Både kapittel 54 og 55 og 60 når det gjelder Guds rike i forbindelse med tjenerne, det vil jeg også gjerne ha, men så begynner vi. Vi synes vi kan ikke hoppe benes bort i de sangene uten å få med litt av grunnlaget når det gjelder trøstens Gud. Og be om Herrens signing også over denne timen. Takk Herre for vi får ha ditt ord og bruke det så fritt. Og hjelpe hverandre til å både forstå og bruke ditt ord i den tjeneste du har kalt oss. Så ber vi om signing over dem som er i tjenesten og er i felten i dag. Enten det er framme ved fronten der Guds ord ikke hørt før, imellom mennesker som er uimottagelige til synelaten, eller de er i et menighetsliv i en gruppe av kristne som gjerne vil høre ditt ord. Velsign dem alle med lys og kraft fra ditt ord, og med åndens signing over ordet og hjertelivet. Og la vi kjenne samfunnet med oss i denne bønn, når vi ber i Jesu navn. Amen. Trøstens Gud var de første 9 kapitlene. Og i den delen så er det særlig dette med hvem Gud er, som står i det første kapitlet. Og dernest den sammenligningen som er ut ifra det mellom Gud og avgudene, og den gudsdyrkelse som hedenskapet og avguderiet består i. Det tror jeg vi må belyse litt. Og så dernest litt om den Gud som er åpenbart her, eller har åpenbart seg her. Han er helt suveren. Han gjør det han vil, som det gjentas ofte gjennom disse 9 kapitlene. Hans råd står fast fra evighet, og der skiller han seg i sin åpenbaring fra alle de guder som Israel kjenner til fra sine omgivelser. Hans råd står fast, og hans måte å gjennomføre det på, hans bruk av tjenere, og der kommer vi inn på en viktig side i denne trøsteboka, nemlig om Guds tjenere. For det er jo opprinnelig en hederstittel på Israel. Israel var jo Guds tjenere. Og i den sammenheng ser vi at Israel er blitt en blinde, fallende og for så vidt forkastede tjenere. Men det betyr ikke at Gud har forkastet Israel. Men han gjennomfører også den siden ved Israels valg og tjeneste gjennom Messias. Men før han kommer til Messias, så viser han Guds suverene herredømme ved bruk av tjenere også i forbindelse med fangenskapet. Ikke bare at han brukte slike tjenere som hedenske og brutale herskere Sankrib og Nebukadnesar for å føre i fangenskap. De var jo for så vidt kjeppen i Guds da, i Herrens hånd til å tukte. Men han bruker også Kyros, skal bruke Kyros, for det er jo fremtidsrettet her. En tjener. Men det er igjen bare her i trøsteboka en innledning som et springbrett til den neste tjeneren som overgår alle, nemlig Messias. Så her har jeg da en 2-3 emner som jeg gjerne vil ha belyst i særlig forbindelse med de første 9 kapitlene. Først da, hvem Gud er. Og hvis de ser i boka, så er vi på side 194, hvem Gud er. Og det er viktig dette som jeg prøver å understreke der, at her understreker han veldig sterkt dette med gudserkjennelsen som vi hadde i kapittel 6. Det er et veldig sterkt utgangspunkt i denne delen. Og han begynner i vers 12, ser de, i 40-12. Prologen hoppet vi da for så vidt over, bortsett fra de første to versene vi hadde i går. Prologen går til vers 11, og så kommer fra vers 12. Hvem har målt vannene? Og så skildrer han hvem Gud er. Hvem har målt? Hvem har utbredt himmelen med den sprakte utspente, med sine utspente fingrer, og samlet jordens mulige skepper, og så videre? Hvem har målt Herrens ånd? Hvem lærer han som rådgiver? Hvem har han rådført seg med? Hvem er det som ga han forstand og opplyste han? Og ikke bare i skaperverket som han har skildret, men også i folkeverdenen. Se, folkeferd er som en dråpe av et spann, og som en støvgran i en vektskål når han tenker på Guds verk. Hvem ville da ligne Gud med, konklusjon i vers 18? Hvem ville da ligne Gud med? Og så kommer han inn i det forholdet som Israel sto mellom folkeslagene, og ikke minst i fangenskapsmiljøet. Hvem ville da ligne Gud med? Og her vil jeg ta frem en sak som er svært alminnelig i dag, og som vi bruker nok så mye tid på i misjonsskolen. Det er dette med sammenligningen på religiøs basis, altså sammenligne religionsstudier og sammenligne religionsutredning, som er så alminnelig i dag. Eller for å si det på en annen måte, dette med dialog mellom kristendom og religioner. Dette å finne en fellesnevner i all religiøst liv og alle religioner til slutt. Og det er mye av det i dag. Veldig mye. Og for oss som har vært ute på misjonsmarken, så er det et viktig tema. Og her utifra vår tekst, så må vi understreke som Bibelens standpunkt til det spørsmålet, at til tross for at Bibelen gjennom sin 2000-årige historie, kan vi vel si, så har den ingen dialog med religionene. Absolutt ikke. Den har ikke noe forum hvor religionene kommer og bærer frem sitt, og så tar kristendommen utgangspunkt i det som kunne være felles, og så bygger videre på det. Vi har ingen situasjon i Bibelen hvor det forekommer. Og det kan overraske oss at til tross for at for eksempel Gamle Testamentet, så har Israel, og før Israel var en nasjon, hele Gamle Testamentets tid spenner jo over et langt tidsrom, hvor det som hender i Gamle Testamentet passerer mange folk, mange kulturkretser, mange religioner, men ingen plass er det tatt opp noen dialog og diskusjon om forholdet imellom disse og det som åpenbaringens Gud har meddelt Abraham, for eksempel, og Moses og Israel og profetene. Og kanskje nettopp avsnittet her hos Jesajas er det avsnitt som mer enn noe annet avsnitt i hele Gamle Testamentet avslører hedenskapets og avguderiets vesen. Han tar ikke opp religionene som systemer og som filosofier og som religiøse praksis i forskjellige former, og tar opp systemene og diskuterer de. Det gjør han ikke. Men han avslører all religion slik den er i sitt grunnvesen, i alle religioner. Og det skal vi se litt på her, tror jeg. Jeg hadde tenkt i denne timen å ta litt av det. Men først da, hvem vil de da ligne Gud med? Går det i hele tatt å begynne å ligne Gud? Eller å ligne Gud med noe? For det vil jo bli å bruke menneskelige begreper. Og våre begreper er jo tidsbestemte, for vi tenker jo i rom og tid. Vi er ikke utenfor rom og tid. Og alle våre begreper er tids- og rombestemte, og begrenset til det som vi er som mennesker på denne kloden. Og Gud er jo en ånd som ikke kan beskrives i sin fylde annet enn med det som Gud selv har gitt oss, slik at vi kan tenke på Guds vesen og Guds egenskaper, som vi gjerne gjør i troes bøker, i dogmatikker, så taler vi jo gjerne om Gud slik. Og selv om vi gjør det, så må også de adjektiviske bestemmelser som vi bruker om Gud, om hans allmakt og allvidenhet og alles tilstedeværelse og hellighet og kjærlighet og renhet og alle disse adjektiviske bestemmelser i begreper om Gud, de har tross alt sin begrensning fordi de er knyttet til våre forestillinger. Og hva det er i sin fylde i Guds vesen, det har ikke vi noe begrep om. Kanskje vi aner litt av det utifra det vi hadde i kapittel 6 om Guds hellighet. At det er Guds absolutthet i sin fylde, som ikke vi har noe begrep om. Nok om det, fordi det er slik, hva kan vi da ligne Gud med? Det er jo absurd å tenke slik. Hva skal vi ligne Gud med, sier han? Nei, det går ikke an. Hvilket bilde vil de sette opp og sammenligne Gud med, sier han. Og så sier han i vers 21, det kan vi gjerne ta med her, skjønner ikke, hører ikke, ja, vi får lese litt fra begynnelsen i vers 18, hvem vil de da ligne Gud med? Hva for et bilde vil de sette ved siden av ham? Gudebildene er støpt av en mester, og en gullsmed klær det med gull, og han støper sølvkjeder til det. Den som ikke har råd til en sådan gave, han velger tre som ikke råtner. Han søker opp en kyndig mester for at han skal få i stand et bilde som står støtt. Skjønner ikke, hører ikke, er det ikke fra begynnelsen kunngjort for dere, har ikke forstått jordens grunnvoller. Og hva ligger i det? Jo, det ligger det som henvisningen under sikter til, eller vil forklare med henvisningene til Romerne 1:19. Det er at mennesket ut ifra skaperverket, ut ifra historien og ut ifra samvittighetens reaksjon på disse i den alminnelige åpenbaring, skulle kunne indirekte slutte seg fra skaperverket og til skaperen. Det er som når jeg taler om det gjorde i Kina og Japan, ofte det, så kunne jeg stå i et kineserheim for eksempel, så kunne de ha, de hadde jo ikke mye møbler kineserne, men de kunne jo ha et skap eller en stol, og så kunne jeg ta denne stolen, og så ser jeg, den var skåret ut, og så ser han, denne karen som hadde, hvem er det som har laget denne, sier jeg, og det er han snekkeren borti den og den landsbyen, ja, han må være en god snekker, sier jeg, ja, hvem er det som har laget dette da? Ja, det er himmelens gamle bestefar, sa de. Det er et navn på han Gud langt der oppe som ingen kjenner. Det er mange guder, han på fjellet der, han i fjøset, og han som vokter brønnen og så videre. Men han der oppe er ingen som kjenner, himmelens gamle bestefar. Og så taler vi om skaperen utifra skaperverket. Eller i Japan tok jeg gjerne en kopp porselen, de er så flinke med porselen i Japan, men, og snudde for det. Er det Darima porselen, sa jeg, fra Kyushu? Ja, vi er til første klasses. Og så snakker vi litt om det, og så sier jeg det samme igjen. En han som har skapt deg og skapt dette. Ja, det blir akkurat det samme som det står i Romerne igjen. Og det står den usynlige Guds vesen. Er synlig, står det. Den usynlige Guds vesen er synlig. Merkelig påstand. I det det kjennes av hans gjerninger. Den usynlige Gud er synlig, hans vesen er synlig, i det det kjennes av hans gjerninger, at han er en skaper, at det må være en intelligens, at det må være en intelligens som overgår menneskelig intelligens, som står bak denne orden i naturen. Mange ting å ta frem der. Og nå skal vi jo ikke bevise Gud, det er ingen gang i, men vi skal likevel appellere til hjerte og samvittighet. Har vi takket ham for det? Men selv om de dog kjente Gud i Guds visdom, så takket de ikke Gud, står det. Men de ble dårer og uforstandige i sine hjerter, så de dyrket skapningen fremfor skaper. Og det er avguderiet. Det er frafallet, det er hedenskapet. Og det er samme tankegang som er under det verset i Romerne 1:19, akkurat samme tankegang når det står, er det ikke fra begynnelsen kun gjort for dere, fra begynnelsen i skaperverket, har ikke forstått jordens grunnvoller. Jordens grunnvoller er nemlig dette, at jorden må være skapt, og alt som er i skaperverket må ha en årsak. Det er noen grunnvoller der, det er Gud som står bak det. Det er det som ligger i tanken der. Han er den som troner over den vide jord, og de som bor på den, og så videre. Og så står det i vers 25 igjen. Hvem vil i dag når det er slik ligne meg med, så jeg skulle være ham lik, sier den hellige. Jeg kan ikke være lik en avgud. Løfte deres øyne mot det høye og se, hvem har skapt disse ting? Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall. Og dette med firmamentet og himmelvelvingen, det er veldig talende i Østen, ikke minst i Midtøsten. Og derfor har så mye stjerne og måne og soltilbedelse i de strøkene hatt alle tider, og Israel som gjelser. Hvem er det som har laget dette veldige? Det er skaperen. Hvem vil de da ligne Gud med? Det er utgangspunktet her. Når han så i disse ni kapitlene fortsette med denne tankegangen om hvem ville ligne Gud med, så kommer han inn i avsløringen av avguderiet, som lager seg et bilde for å dyrke Gud. Men hva slags bilde blir det? Jo, vi kan lese litt av det jeg har sagt der nest på side 194. Altså ut fra talen om Gud som skaper og oppholder, i versene 12-17, så skulle mennesket forstå at det er en skaper. Historiens tale skulle bekrefte det samme, og apostelens anklage mot hedningen i Romerne 1:19, som vi nå henviste til, er bygget på samme argumentasjon. Og her anfører jeg et Luther-sitat. Luther taler et sted om at gudsbevisstheten hos mennesket går tilbake til naturens tale. Men gudsbildet som det har, og har laget seg, det gjenspeiler menneskets utilfredsstilte ønsker. Så lager det seg guder i sitt eget bilde. Jeg skal forklare det litt nærmere. Altså bevisstheten om at det er en skaper. Bevisstheten i menneskets sjel når det ser skaperverket, at det må være en Gud, en skaper. Bevisstheten om det, at Gud er til, den ligger i sjelen og skulle tale til den erkjennelse ut fra skaperverket. Men det bildet som mennesket danner seg om den Gud, hvorledes han er, det dannes ut fra det syndige menneskets hjerte og tanker, hvorledes de ønsker seg en Gud. Og derfor så blir bildet egoistisk ut fra det syndige menneskets behov og ønsketenkning om hva Gud skal være for. Altså blir det en avgud. For de lager seg Gud i sitt eget bilde. Og den Gud og de guder de lager seg er egentlig en prosjektering av menneskets egne egoistiske tanker om at en sånn Gud ville ha. En sånn Gud ville ha til å beskytte meg. En sånn Gud vil jeg tilbe, og så videre. Eller det kan også være utifra skrekken overfor døden. I religionene tenker vi gjerne på at det er to sterke drivkrefter i all religion. Det ene er dette med gudsbevissthetene. Vi kunne også si udødelighetsbevisstheten. Det er en parallell til det. Dette bevisstheten om at livet er ikke slutt med dette. Og det er veldig lett å appellere til i Østen. Av mennesker under buddhistisk tankegang og sjelevandringstankegang har ikke noe problem å kontakte de med spørsmål om livet etter døden. Det er mye vanskeligere i Norge. Nei da, de er ikke blitt rasjonalisert slik som vi. Og de har en veldig naturlig innstilling til at det ikke er slutt med dette livet. Det er udødelighetsbevisstheten, bevisstheten om at det er et liv etter dette. Men hvorledes det er, det er en annen sak. Oppstandelsestroen har de ikke. Og den er det Jesus som har gitt oss, og Guds ord over Jesu verk. Det er en veldig forskjell. Men bevisstheten om at livet ikke er slutt med dette, den er sterkt i menneskets sjel. Jeg kunne fortalt dere mange eksempler på det utifra erfaringer på misjonsmarken, hvor veldig talende dette kan være. Ja, det er det jeg sikter til, men jeg belyser det utifra andre religioner. Altså. Selv om de ikke har kristendommens belysning, så har de bevisstheten om sjelens udødelighet. Men oppstandelsestroen har de ikke. Oppstandelsen, den er en vanske. Og det evige liv i den sammenhengen. Den andre drivkraft i alle religioner, det er dødsfrykten. De som har frykt for døden er i trelldom all sin livstid, står det i Hebreerbrevet. Og den som hadde dødens velde, det var djevelen. De som har frykt for døden er i trelldom all sin livstid, og det er en kolossal drivkraft i religion. Disse to, udødelighetsbevisstheten, at sjelen, den skal leve etter dette livet. Og dødsfrykten, oppgjøret, skyldspørsmålet, det munner ut i frykten for døden. Og disse to er kolossale drivkrefter i alle religioner. Og det har jeg opplevd så mye av imellom folk som aldri har hørt evangeliet, og aldri lest i Bibelen. Så her er det da Luther, han taler om dette. Han sier at utifra bevisstheten hos mennesket om Gud, det kan gå tilbake til naturens tale, det er et av vitnesbyrdene. Et annet vitnesbyrd som taler samme vei er dette med udødelighetsbevisstheten som jeg nevnte. Og det kan være dødsfrykten og mange slike ting som flettes sammen i den ene ting. Men taler vi ensidig noe om forholdet til Gud, så er det jo ikke alle som har noen forestilling om en personlig Gud. For eksempel i buddhismen er det jo ikke noen personlig Gud. I buddhismen så er det det guddommelige element som er i oss som er det guddommelige. Og vi dyrker det for å rendyrke det og få det befridd ifra kroppen, ifra støvet, ifra jorden. Og til slutt komme opp i en passiv nirvana, som er da en passiv tilstand i fred. Og komme bort ifra dette vonde og leie. Det er deres forståelse. Men en personlig Gud, den siden har de ikke. Men de har mange buddhaer. Det vil si slike som er kommet lenger på denne sjelevandringen enn andre. Og som har forberedt seg for sjelevandringen etter dette liv på en bedre måte enn andre. De kan hjelpe oss. Og så ber de til de om deres gunst og velvilje når de kommer inn i det neste liv på sjelevandringen. Vi har et tempel i Kyoto for eksempel, i den gamle rikshovedstaden i Japan, ikke så langt unna fra Kobe hvor jeg levde. Det er et tempel som heter de 1000 Buddhas tempel. Og der står de på rad bortover over 1000 buddhastøtter. Fleste av de er historiske personer, mange hører til mytologien, men de fleste er historiske, som har vært slike personligheter som de regner med var kommet lenger enn andre, og derfor kan gi dem noen gunst og hjelp når de skal inn på sjelevandringen. Så velger de seg en av de som beskytter. Så går de regelmessig og ber til disse. Når de kommer inn på en dag hvor det tennes lys foran det som et eneste hav av lys foran slike støtter, slike buddhaer innover. For der representerer ikke de en personlig Gud, slik som vi tenker det. De har ikke den. Men tilbake til Luthers forklaring her, eller hans uttrykk om dette. Han sier Luther taler et sted om at Guds bevissthet hos mennesket, den går tilbake til det vitnesbyrd som naturen som skaperverk har gitt. Men det gudebildet som blir resultatet av det, som kommer til uttrykk etterpå, det svarer til de forestillinger, og ikke bare forestillinger, men de ønsker, den ønsketenkning som er syndig og egoistisk hos mennesket. Den svarer til det og blir i grunnen en gjenspeiling av menneskets utilfredsstillede ønsker. Og så tilbør det. Den skrøpelige Gud. Men det er allikevel slik det foregår. Vi kan tenke litt over det. Det er ikke så lett kanskje når man ikke har vært borti det, men for meg er det ganske talende når jeg tenker på det utifra hedenskapets praksis. Derfor har vi en brønngud, og vi har kanskje en fjellgud, en landsby beskytter oppå nærmeste fjelltoppen. Vi har en bestemt gud som de går til i bestemte situasjoner og så videre. Mange slike, utifra sin ønsketenkning, enten det er sykdom, i dødsfall, eller det er andre forhold som gjør at de må gå og be til den og den utifra sin ønsketenkning om at det er slik. Vel, det hvem er Gud? Kan han være slik? Nei, langt ifra. Så er det et spørsmål.
Sånn som nå i dag, så møter vi jo mer og mer det spørsmålet. Hvem er det til Gud?
Ja.
Kan vi gjøre sånn noe praktisk ordning? Svarer på sånne spørsmål, for det er jo mange som er
Ja da. Det var jo et intervju her i Aftenposten forleden av Anders Stenersen, som uttalte seg ganske frimodig om sin tenkning. Han hadde livssyn, han også. Og han sa det at journalisten spurte, han sa, da er du en kristen? Nei, jeg kan ikke si det, sa han. Men jeg tror på at det må være en rasjonell orden bakom det hele. Og at det må være noe som er overordnet, noe som ikke vi vet. Og jeg tror også at det må være noe etter dette livet. Det trodde han. Og da er det, da vil jeg si det slik, er at et menneske får ikke justert sin gudserkjennelse før det blir stevnet innenfor sin Gud og skaper. Og når det gjelder praktisk råd der, ja, som misjonær så bruker jeg ofte hjemme også, jeg. Jeg bruker det som illustrasjon. Og sier det at jeg for ute på landet og syklet i Kina. Jeg slet ut 3 sykler i Kina. Så jeg syklet mye. Og sommertida, eller i den tida kveiten sto som faglest utover jordene i Honan. Det var veldig fagert syn. Jeg kunne stå på en haug der, stanse ved en bonde som satt og kvilte seg ved landveien. Satt man i og pratet med han, og så kunne jeg si, du har noe pløgd, og hår var godt i år siden det ble sånn fin kveite. Ja, sa han, den utlendingen vet nå nå, at himmelens gamle bestefar ikke ga sol og regn, så ble det jo ikke noe kveite. Nei, har du takket han for det, sa jeg. Så fikk vi straks begynne å tale om Gud, som har skapt deg, som har gitt deg en udødelig sjel. Kan komme inn på den linjen. Er du nå så sikker på at det er slutt med dette livet? Er du så sikker på at når du legges i grav, så er det ikke noe mer? Har du ikke et urosmoment i ditt indre som kan si deg noe om at det er slutt etter dette? At det ikke er slutt etter dette? Og så videre. Ta et utgangspunkt slik altså at mennesket er et åndsvesen. Et menneske som er skapt i Guds bilde til samfunn med sin Gud og skaper. Kan ta sammenlignet med barn i forhold til foreldre. For eksempel, hvor dårlig det ville være hvis ikke barna kjente sitt opphav og kjente sitt rette forhold til sin far og mor. Og hvordan er mennesket da når det er skapt av Gud og ikke kjenner sin Gud og skaper, ikke bryr seg om det? Det er jo mye verre at de ikke bryr seg om det, eller at de ikke kjenner det. Og har den innstillingen. Ta et utgangspunkt i det. Men ellers så vil jeg si det at i vanlig forkynnelse så er det vel bedre å forkynne Guds ordet rett og slett om Gud. Og det vil være med å vekke Guds erkjennelsen. Det er jo det beste, absolutt. Sånn at den hellige ånd får bruke forkynnelsen når den forkynnes ut fra Guds ord om Gud, hva han er. Så mennesket stevnes inn for Guds hellige åsyn ved Guds ordet og den hellige ånds gjerning ved forkynnelsen. Da våkner samvittigheten til å begynne å reagere. Det er som å justere en rustet kompassnål. En rustet kompassnål kan ikke finne nord og syd. Og heller ikke en rustet samvittighet. Men når Gud sier Gud blir forkynt og stevnet inn for Gud. Det er mange måter å gjøre det på, tror jeg. Jeg vet ikke om dette kan være noen hjelp. Men tenk på det. Jeg har sagt før i denne klassen, tror jeg, og jeg holder på det, at jeg tror at den første artikkelen i vår trosbekjennelse er for veik i vår forkynnelse. Vi tar utgangspunkt rett og slett i en annen artikkel, og det er jo bra nok. Men også Jesus kan forkynne slik at samvittigheten våkner. For Jesus er den skarpeste lov. Men da er det Jesus som krav. Hvis vi greier å male Jesus slik at vi begynner å se oss selv i bildet av Jesus som det sanne mennesket, da kreves Jesus av oss, at slik skulle vi egentlig ha vært om. Men det er også en vei til å vekke gudserkjennelsen. Men jeg vil nok si at den første artikkel om skaperen, oppholderen, styreren, er forsømt i dag. Jeg har et inntrykk av det, at det er forsømt. Og det er vel så når velstandsstatene kom i den form og i de forhold at vi ikke trenger noe sånt. Er vi blitt vår egen Gud? Men vi må prøve å komme litt videre i emnet mitt, og det er at jeg ville si litt om avgudene her eller avgudsdyrkelsen, hvorledes den i sammenligning med den sanne Gud. Og da skal vi slå opp noen skriftsteder. Utgangspunktet var her da kapittel 40, vers 18 og 25. Hvem vil de ligne meg med? Det begynner i vers 12. Hvem har målt vannene? I kapittel 40. Og så fortsetter de 18. Hvem vil de da ligne Gud med? Og 25. Hvem vil de da ligne meg med? Så jeg skulle være om lik. Det er utgangspunktet. Men Gud er mye mer og en avgudene. Og her vil jeg gjerne si litt om sammenligningen der. La oss gå til neste kapittel, vers 22. La dem, og så ser jeg oversetteren har henvist en stjerne til under avgudene. La avgudene komme frem med dem, eller avgudstyrkene rettere sagt. La dem komme frem med dem, med sine planer. Og kunngjøre for oss hva som skal hende. Kunngjøre hva det er i tidligere spådd, så vi kan akte på det og lære det dets utfall å kjenne. Eller la oss høre de tilkommende ting. La avgudene komme her og demonstrere hva råd de har tatt ifra begynnelsen, og hvordan de da har fulgt opp sitt råd. Er det noen slik Gud utenom Israels Gud, som har kunngjort sitt råd på forhånd, og så har fulgt det opp, så historien kan bevise at hans råd har vært kunngjort og er fulgt opp. Kunngjør hva som skal komme heretter, så vi kan vite at de er guder. Ja, gjør noe godt eller noe ondt, så vi med forundring kan se det alt sammen. Nei, se, jeg er inngjort intet. Også i vers 26. Hvem har kunngjort dette fra begynnelsen, så vi kunne vite det? Og fra fordums tid så vi kunne si, han har rett. Altså, her bruker han Kyrus da som eksempel, men det med Kyrus får vi ta opp når vi kommer til kapittel 45. Prinsippet er her at han kaller på avgudstyrkene og deres guder, og be de komme og kunngjøre det råd de har kunngjort, la oss si 100, 200, 1000 år på forhånd, og så har fulgt opp. Nei, det finnes ingen slik Gud. Det er bare åpenbaringens Gud som har gjort det fra begynnelsen av. Når han tenker på at han har kunngjort sitt frelsesråd for Abraham, for Israel, for Moses, for profetene, og han har fulgt det opp, så vi ser historiens gang hvor han har forfulgt sitt program hele veien. Det er bare én Gud som har gjort det. Det er ikke noen slik Gud utenom åpenbaringens Gud. Og det er et veldig argument i denne sammenheng. Se i vers kapittel 43, hvor han tar opp samme tanken. La alle hedningefolk samle seg, alle folkeferd komme sammen. Hvem blant dem er det som kunngjør slikt? Altså avgudene står det under. La dem si oss hva de tidligere har spådd, og der henviser det til foregående verset vi hadde. La dem stille sine vitner så de kan få rett. La dem høre og si, det er sannhet. Nei, det er ikke noen slik, det er bare Israels Gud. La oss også ta i kapittel 44-7. Hvem forkynner som jeg det som skal skje? La ham kunngjøre og legge frem for meg det han har forkynt, like siden jeg skapte oldtiden sett, og det som i fremtiden skal komme, la dem kun gjøre det. Nei, de er ikke i stand til å gjøre det. Dette er en side ved Israels Gud som er radikalt forskjellig fra alle de guder som Israels omgivelser tilbake og dyrkes. Det er en side ved Gud som Gud ikke kan sammenlignes i med noen annen av de guder som Israel som Jesus er dyrket. Det andre jeg vil si om avguderiet og hedenskapet, det er den definisjonen som er gitt i vers 20 i kapittel 44. Foran der har han skildret da i det kapittelet hvordan de lager en gud, og jeg skal ikke ta opp det, hvor nøyaktig de går frem for en treskjærer, og hvordan han brenner veden og gjør det i stand og lager en gud og setter han på plass og så videre. Og så konkluderer han i vers 21. Den som holder seg til det, altså som avgudsdyrker, den som holder seg til det som bare er aske, Han har et dåret hjerte ført vill, og han redder ikke sin sjel, og sier ikke, er det ikke løgn det jeg har i min høyre hånd? Her er en avsløring av hedenskapet som er fenomenal i et enkelt vers. Jeg vil understreke fire sannheter her. Den som holder seg til det, han holder seg til noe som er bare aske, og som brenner opp med denne verden. Det er en materielt grunnlag. Han har en dyrkelse av Gud som har bare et materielt grunnlag i en forstand. Det er ikke bare materielt, det er et åndsverden også, men utgangspunktet er at det bildet han dyrker, og det som han har som gjenstand for sin dyrkelse, det går opp i aske til slutt. Så det kan ikke være så rare tingen å dyrke. Det er det første. For det annet, han har et dåret hjerte ført vill. Det er altså villfarelse. Og her er nok ikke alle i dialogen i dag som vil være med. Her er et dåret, jeg har et dåret hjerte ført vill. Det er riktig at udødighetsbevisstheten og dødsfrykten og skaperverkets tale og gudsbevisstheten, alt dette er drivkrefter bakom det, som stammer ifra noe mer enn det materielle. Det er riktig, men et dåret hjerte har ført han vill når han skulle utfolde det som drivmotivene bakom driver han til. Et dåret hjerte har utformet avgudstilbedelsen og avgudstilbedelsen. Det tredje, han redder ikke sin sjel ved det. Det er ikke frelse i det. Og det fjerde, han sier ikke, er det ikke løgn det jeg har i min høyre hånd? Han er ikke klar over at det er løgn hele greia. Det er veldig konsentrert, ikke sant? Det er voldsomt konsentrert. Den som holder seg til dette som er skildret foran i avgudsdyrkelsens utforming, han holder seg til det som i grunnen bare er aske. Han har et dåret hjerte ført vill, og for det tredje, han redder ikke sin sjel, og for det fjerde, det er løgn det han har, men han vet ikke selv at det er løgn han har i sin høyre hånd. Så galt er det. Det er en definisjon, bent frem, av avgudsdyrkelsen og hedenskapet. Det siste som jeg får prøve å få med, det er i kapittel 46, også innenfor dette nye kapittelavsnittet om å dyrke Gud. Og der må vi lese litt fra begynnelsen av kapittelet. Bel, det var en av gudene i Babel. Bel, Segner og Nebo, altså en annen gud, to guder i den babylonske tilbedelse. Bel og Nebo, fremtredende guder. Bel, Segner og Nebo faller om. Deres bilder overgis til dyr og fe, de som vi bar, altså gudebildene som vi bar, legges som en byrde på de trette dyr. De faller om, Segner alle sammen, de kan ikke redde byrden, og selv går de bort i fangenskap. Hør på meg av Jakobs hus, og alle de som er blitt igjen av Israels hus, de som er lagt på meg fra mors liv, som jeg har båret fra mors skjød. Like til deres alderdom er jeg den same, og til de får grå hår vil jeg bære det. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte det. Jeg vil bære, og jeg vil redde. Her er satt frem to prinsipper i gudsdyrkelse. Den ene er hedensk, avgudisk, og den andre er troens i lys av åpenbaringen. Det er troens linje i gudsdyrkelse, og det er den loviske linje i all religion. Og hva er forskjellen? Avgudsdyrkeren, han bærer sin egen Gud. Men i åpenbaringslinjen, der bærer Gud sin, tilbeder sin gudsdyrker. Der er det Gud som bærer. Men her er det tilbederen i avgudsdyrken som bærer sin Gud. Jeg synes det talende, jeg overfører det og tar det som et billedlig uttrykk. Det er som byrde på trette dyr. Og det er i all religion det, og det er mye av det innen kristendommens form også, hvor de bærer sin gudsdyrkelse på sin egen rygg, og de er som trette dyr som sliter på sin gudsdyrkelse. Det er lovens linje i gudsdyrkelsen. Og lovens linje er i all religion. For det er det naturlige menneskets linje i Guds skikkelse. Det er som en tung byrde på trette dyr, som det står her. Men hva med troens? Hva med åpenbaringens? Hør på meg i Jakobs hus. Hør, for det ved å høre og lytte til evangeliets ord, i som er lagt på meg fra mors liv, som jeg har båret, som jeg vil bære. Jeg vil fremdeles gjøre det. Jeg har gjort det, og jeg vil bære, og jeg vil redde. Mens den andre linjen, som i vers 7, de løfter ham opp, de bærer ham på skulderen og setter ham på plass. De dyrker sin Gud og bærer sin religion på sin rygg. To linjer i Guds styrkelse. Den ene har lovens prinsipp, den andre har evangeliets prinsipp. Den ene er det at mennesket bærer sin religion, enten den er slik eller slik, enten du har en plump av Gud som sitter oppe i en nisje i veggen, eller du ikke har noen slik utforming, men bare har de teorier og i lovgjerninger i livet ditt, så er det like fullt å bære sin religion og sin gudstyrkelse på sin eget rygg eller på sitt eget hjerte. Mens den andre linjen er å være frigjort i det verk som Gud har gjort. Og Gud bærer den som setter sin liv da. Det er evangeliets linje. Og her er det da i disse ni kapitlene fram til kapittel 48 altså, så er det trøstens Gud, hvordan han er. Hvem er Gud? Hvem vil ligne Gud med? Hva er avgudstyrking? Hva er en avgud? Hva er avgudstyrkelse i prinsippet til forskjell fra troens linje? Det er hovedlinjer i disse kapitlene. I de første ni kapitlene. Mens trøstens grunn i forsoningen og i tjeneren, det kommer i neste, hovedsakelig neste. Vi har det jo allerede i 42. Men den første. Men det skal vi se på når vi kommer til det. Men i neste time vil jeg gjerne ha med litt om dette med tjeneren. For det er veldig viktig. Det tar også sitt utgangspunkt her. At Israel er Herrens tjener. Hva kalte det? Og hvordan Messias overtar Israels tjenerkall og fører det fram. Slik som det skal være i Guds frelsesråd. Vel, dette er kanskje en del på siden og fremmed for det som dere vant med i forkynnelsen, men for meg som har vært ute på misjonsmarken, så synes jeg det er veldig aktuelt. Og det blir jo mer og mer aktuelt her hos oss også. For vi har jo mye avgudstyrkelse hos oss også i Norge. Vi har det. Velstandsstaten gir oss god anledning til det. Og dyrke avguder. Neste gang vil jeg ta da dette med tjeneren, og utgangspunktet er i kapittel 41, hvor det tales om Israel, min tjener, og hvor han også fører fram for første gang Kyrus som sin tjener, og så i kapittel 42 første gang Messias som sin tjener. Men utgangspunktet er Israel. Og når vi er ferdig med det, så skal vi gå inn på Messias-linjen i trøsteboka.